12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Šumski požari predstavljaju najdestruktivniji vid devastacije šumskih ekosistema. U vrlo kratkom vremenskom periodu mogu da nestanu velike površine pod šumom sa katastrofalnim posljedicama po životnu sredinu. Pored direktnih šteta, usled uništene drvne mase, bivaju narušene i sve ostale funkcije šume, pa se ukupna šteta mnogostruko uvećava. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović, a naša tema danas, pa ne požari, ali evo pitanje, šume se nekuda sele, znak pitanja. Dakle, da li se šume nekuda sele? Povod za naš današnji razgovor je odličan tekst naše kolege Slobodana Bubnjevića u časopisu Vreme, naslov je upravo ove šume se nekuda sele. Mediteran je ovog leta u plamenu, vatrena stihija zahvatila i Crnogoru i Grčku i Hrvatsku i druge zemlje. Požar na Luštici je tokom jula meseca poprimio jezive razmere, a snimci koje je NASA objavila najbolje govore o novim požarima u Dalmaciji. Ko je odgovoran, koji su uzroci i da li se i kako šumski požari mogu sprečiti? Treba li među krivce za ovako velike požare ubrojati i klimatske promjene i globalno zagrevanje? Da li će se šume do kraja veka seliti na sever, a Sredozemlje polako postajati pustinja? Na ova i druga pitanja odgovaraju moji i vaši današnji gosti. Dr. Slobodan Milanović, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za zaštitu šuma, i Nikola Zdravković iz Centra za promociju nauke, piše i za časopis Elemente. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala što ste se odazvali pozivu. Čućemo i jedan razgovor kratak koji sam snimila sa doktorom Vladimirom Đurđevićem, Institut za meteorologiju, Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu, koji danas nije u Beogradu i nije mogao da nam se priključi ovde u studiju, ali čućemo na koji način on razmišlja o ovim temama, pa ćemo i to komentarisati, ali da krenemo redom. Dakle, naslov teksta, rekla sam, šume se nekuda sele, istraživanje koje je kombinovalo klimatski model i ponašanje vegetacije koje su sproveli francuski naučnici Joël Guyot, paleoklimatolog iz Evropskog centra za geonauku, i Wolfgang Karamer, naučni direktor Mediteranskog instituta za biodiverzitet i ekologiju, pokazuje da će se šume do kraja veka seliti na sever, a Sredozemlje polako postajati pustinja. Nikola, i vi ste čitali ovaj tekst, učestvovali ste i bavite se vi ovim temama. Kako ga komentarišete? U čemu zapravo, što je suština ovog teksta?
Pa, znači, to istraživanje je jedno novo, bilo, metodologija je bila relativno novo i originalna, i ono je zapravo uzelo, ta dva istraživatelja, Kramer i Dion, su uzeli ostatke semena koji se nalaze u sedimentima širom Evrope, i istraživali zapravo ponašanje biljaka u posljednjih 10.000 godina i koje klimatske uslove, pod kojim klimatskim uslovima su one funkcionisale, širile se, nestajale i tako dalje. I došli su, napravili su nekakav model koji je relativno jednostavan i ne uzima sve faktore u obzir, ali koji pokazuje da će u roku od 100 godina Mediteran prestati da bude, znači šume će nestati iz Mediterana, ukoliko temperatura koja polako raste, prosečna temperatura svetska koja polako raste zbog globalnog zagrevanja, pređe tu neku granicu zapravo od 1,5 stepen. Sad, slušalci vjerojatno znaju da postoji ona granica od 2 stepena koja se uvijek spominje u tim klimatskim pričama, gdje treba zaustaviti da temperatura ne poraste za više od 2 stepena odnosno na preindustrijsko doba. E pa, na toj konferenciji u Parizu koja se održala krajem 2015. godine, je stavljena i ta druga malo niža cifra od 1,5 kao optimističnija. Još bi bilo bolje kad bismo uspjeli zaustaviti na 1,5. E sad, ono što meni je bilo zanimljivo u tom tekstu je, ti istraživatelji kažu da je potrebno zaustaviti temperaturu na 1,5, na 2 je već kasno, na 2 stepena povećanja temperature, pošto Mediteran je jako osjetljiv na globalne promjene, će šume polako nestati. Sad, to nije, kako bih rekao, nisu te šume, ne kreće se one nigde, mislim, to je evolucijni proces, one moraju negde da umoru i da svoje semenje negde drugde prebace u neko bolje neki bolju regiju, u neku prijatniju za njih. Tako da zapravo u slučaju kad dođe do ovakvih požara koji jesu donekle uzrokovani klimatskim promjenama, odnosno većim temperaturama i sušnim sezonama, onda zapravo ne samo što one, ne samo što klimatske promjene donose požare, nego i ubrzavaju to umiranje, jel, pošto ne mora znači da će te, u zavisnosti od toga koliko će brzo te šume umirati na mjestima gdje se trenutno nalaze, zavisno od toga koliko brzo će one da odu. Tako da požari direktno utiču na tom nivou da će oni prosto, ako ih bude bilo više, brže očistiti te šumovite predele i natrati šume da pređu negdje ima manje, između ostalog, manje požara. Ali u svakom slučaju, ono što tu zapravo najkritičnije, recimo, mada su ja sam pročao taj rad naučni koji je zapravo bio je zapažen u svjetskim medijima kao originalan, je to što su oni donekle optimistični, treba to zaustaviti na 1,5 stepen i tako dalje, a s druge strane jasno se prenosi drugo istraživanje, jedno koje je pokazalo da pošto Mediteran osjetljiviji na globalne promjene, u mediteranskom pojasu je temperatura prosječna u odnosu na preindustrijsko doba već porasla za 1,3 stepena. U odnosu na ostatak sveta gdje je nešto ispod 1. Znači, već se greje toplije, tako da ta cifra od 1,5 deluje onako prilično beznadežno, da kažem. Ne bih želio da budem sad neki apokaliptičar, ali mislim, ako je tačno to što oni govore, vrlo moguće da je Mediteran u tom nekom smislu da će se već promeniti. Jer te biljke koje su tu žive su navikle na jedan tip klime koji polako nestaje.
Šta vi kažete? Kako vi komentarišete ove
nalaze? Pa u tom radu su data dva modela, odnosno dve projekcije. Jedna se bazira na očekivanom povećanju temperature za 1,5 stepen i ona je, da kažemo, optimističkija. U odnosu na onu koja govori da će doći do dezertifikacije dela Mediterana i otprilike 1/3 Španije, a ta projekcija se bazira na očekivanjima da će temperatura porasti za 5 stepeni. Slične projekcije imaju i neki drugi naučnici od 2004. pa nadalje, koji su publikovali svoje istraživanje u jako dobrim časopisima poput ovog Science Nature. I po tim prognozama također se potvrđuju ovi, da kažem, pesimistički scenariji o porastu temperatura tako puno do kraja 21. veka. Što se nas tiče, odnosno Balkanskog poluostrava, mi spadamo u neku, što se tiče promjena vegetacije, u nekakvu tranzicionu zonu. Što znači da će se ovdje dešavati neke pomeranja, kako ste vi naveli, po pitanju vegetacije, najčešće šumske vegetacije, mada te promjene, kao što je kolega rekao, neće biti tako brze. Mi ne možemo to da uočimo golim okom, ali moramo biti spremni na takve promjene. I s obzirom da proizvodnja, uslovno rečeno, u šumarstvu se prilično razlikuje od proizvodnje u poljoprivredi, gde vi kad sejete nešto imate proizvod posle godinu dana, u šumarstvu vi kad nešto posejete imate proizvod posle 100 godina. Tako da je ovo pravo vreme da mi razmišljamo o posledicama tih klimatskih promjena i da preduzimamo nekakve mere kako bismo ublažili te negativne posledice. Šume spadaju u vrlo osetljive i kompleksne šumske ekosisteme, gde kad dođe do narušavanja tih, da kažem, nekakvih odnosa jako finih između članova tog kompleksnog ekosistema, onda se pokreće jedna kaskadna reakcija koja može da dovede, kao što je kolega rekao, i do propadanja šuma na određenom prostoru. Šume kao takve, znači, imaju, da kažem, u celoj priči dvostruku ulogu. Jedna uloga jeste i vrlo bitna njihova, jeste u ublažavanju klimatskih promjena, a s druge strane one su vrlo osetljive na klimatske promjene. Mi smo svi još u prvom razredu učili da šume nam daju kiseonik, da su ona naša pluća, međutim u isto vrijeme te šume i vezuju ugljen dioksid, a ugljen dioksid je glavni krivac za sve ove promjene koje mi imamo i povećanje globalne temperature od nekoliko stepeni koje se očekuje do kraja 21. veka. Količine koje one vezuju su ogromne i one se vezuju na duži vremenski period, znači vezuju se na onoliko dugo koliki je životni vek drveta. odnosno dok se ono ne dekomponuje usled propadanja šuma ili usled požara, o kojima ćemo verovatno malo više kasnije govoriti, tako da nekakve količine koje naše šume vezuju iznose recimo 180 miliona tona ugljenika se vezuje, je vezano u našim šumama. Tako da šume imaju znači tu funkciju ublažavanja klimatskih promjena na taj način, i sami znate kad uđete u šumu da je tamo temperatura nešto niža, jedno 4 do 5 stepeni, što jako prija nama u ovim vrelim letnjim mesecima. S druge strane, u šumi je temperatura nešto u toku zime više, isto 4 do 5 stepeni, tako da šume funkcionišu kao nekakav globalni air condition za nas. Tako da...
E sad ću vas zamoliti da date komentar, pošto požari i jesu naša tema i šume danas. Statistika koja se inače u Americi vodi vrlo brižljivo, a sad ove podatke čitam iz ovog teksta, pokazuju da je došlo do znatnog povećanja broja požara u tradicionalnim zonama na zapadu, koje svake godine trpe ovu nepogodu. Godišnji broj požara koji su se prostirali na površini većoj od 5 kvadratnih kilometara u periodu od 80. do 89. iznosio 140, tokom 90-ih 160, da bi u prvoj deceniji 21. veka bilo čak 250 takvih požara. Kako komentarišete?
Tu se radi o požarima koji imaju površinu veću od 5 km, koliko se sećam u tom članku.
Pa to je jedan od nedonosi sad kad se gledaju ta klimatske istraživanja, su jako su kompleksna. Mislim, klima je užasno kompleksan fenomen. I nije u pitanju samo ta temperatura, to je, mislim, nekakav, kako bi rekao, relativno paušalno određena cifra koja najbolje pogađa te dva stepena globalnog zagrijanja. To je globalna prosječna temperatura, to ne možemo mi ostaviti ovde, da li će ovde biti jedan stepen ili tri ili pet ili tako dalje. Tako to je jako kompleksan skup fenomena, od kojih je za požare zapravo jako važna vlažnost, odnosno količina padavina, koje ne moraju zapravo da budu uticaj na padavinu u određenom regiji, ne moraju budu samo pod uticajem emisije ugljen dioksida. Mogu da budu i izrazito pogoršani, recimo, uslovi i usled, da ne pogrešim termin, deforestifikacije ili deforestacije.
Pa možete jedno
i drugo. Znači usled krčenja šuma. Ili usled nekakvog inženjerskih poduhvata na rekama i tako dalje. Znači, čim se menja ekosistem, ima jedna škola, možda ne baš škola, ali grupa ljudi u Britaniji koji se baš time bave, koji se bave tim terminima koji su, kaže, tvrda ili nedokučiva nesigurnost. To je nesigurnost koju mi sad ne možemo da uhvatimo sve elemente tu da kažemo, ako se ovo desi, onda će biti ova posledica. Nego to je jedan takav skup fenomena da mi ne možemo da znamo šta će neka naša akcija na većem nekom planu do kakve će promjena dovesti, ako dovede do zapravo jačih sušnih sezona. Mislim, mi ovde inače, ja sam to zapravo skoro, baš sam potrebu ove emisije uzao da pročitam, da se prisetim koja je beše klimatska zona u kojoj je Srbija, koji je Beograd. Ja sam to neko učio u školu da je umerena klima, jel? Ali zapravo u okviru umerene klime, po nekim modernim sad tu klasifikacijama, mi smo u takozvanoj nekoj vlažnoj subtropskoj klimi. Odnosno, to je klima koja, sad zato imamo ova leta od 40 stepeni i mi imamo padavine cijele godine, zato se kaže važno. Imamo nekako, relativno jednake padavine, ali češće krajem proleća i tako dalje. I zapravo to je, ono što nam to, mislim, možda vam kaže ovako, na prvu loptu je da mi živimo u regionu gde su evoluirale neke vrste šuma, koje nisu evoluirale u sušnim sezonama. Mi nemamo sušne sezone ovde, može neke umerene sušne, možda to kolega Sokoleta bolje zna, ali nisu u pitanju sušne i kišne sezone kao u monsunskim predelima, tropskim krajima i tako dalje. Tako da tu ima sad nekih promjena koje ne moraju da budu čisto temperaturne, nego mogu da budu od tih nekih klimatskih promjena, kao što su recimo to padavine ili vlažnost vazduha i tako dalje.
Slobodan, vi...
Pa problem sa globalnim otopljavanjem nije toliko, da kažem, bitan kada se posmatra samo povećanje temperature, već šta to povećanje temperature od 1, 2 ili 5 stepeni nosi. To je mnogo bitniji problem. Pretpostavljam da je kolega Đurđević nešto govorio o tome, ako nije, mogu i sad da kažem nešto. Veoma veliki problem je sa ekstremima. Znači, neće na naše šume da utiče negativno to što će temperatura da se poveća za 2 stepena po nekom A1B scenariju, već to što ćemo imati jako duge sušne periode, pa će neke vrste kao što je smrča morati da se povuku, jer one prve reaguju zbog svog plitkog korenovog sistema, jednostavno reaguju na nedostatak vlage u zemljištu, to je i fiziološki slabi, pa onda imate tu lančanu reakciju koju sam malo čas spomenuo, znači da se javljaju neke bolesti koje se ne bi javile, neke štetočine se namnožavaju, onda imate propadanje šuma velikih razmera. Pored toga imamo i projekcije su da će biti povećanje količina padavina do 2040. godine 5-10% na godišnjem nivou. Međutim, problem je sa distribucijom padavina. Vi ćete imati velike količine padavina u jako kratkom vremenskom periodu, što će da dovede do sličnih pojava kao što smo imali 2014. godine. Znači, imamo bujične tokove u brdskim predelima, a pored većih reka u ravnicama imat ćemo veću frekvenciju poplava. To su takođe nekakve projekcije. Znači, ekstremi su ti koji utiču i na distribuciju šuma, ne toliko samo povećanje temperatura padavina u proseku.
Imamo li, evo samo kratko, dovoljno podataka da možemo da predvidimo takve situacije pa da blagovremeno reagujemo?
Pa, to je sad pitanje više za nekog klimatologa ko se bavi klimom. Ja se bavim šumom, pa mogu da odgovorim kakve će posljedice biti možda po šumu te 2100. godine, ali ne mogu da vam kažem da dam projekciju. Znači,
ja ne bih rekao da bi klimatolog mogao sa nekom velikom sigurnošću da projekciju, posebno na tom nekom ja mislim čak i na godišnjem planu da se predvidi kako će ova godina biti u odnosu na neke prethodne. Vi kad gledate, imate one jako, mislim, to je sad eksplodiralo na internetu, ima i svakakvih tih mapa sveta, istorija klimatskih promjena, promjena vegetacije i tako dalje. Kad gledate te godine, kad gledate pojedinačno, kad gledate sve zajedno, dobijete te proseke, kao što je taj rast temperature, kao što je emisija CO2 i tako dalje. Ali mislim, ugljen dioksid nije svuda porastao za tih 400 do tih 400 delova u milion molekula vazduha, nego je negde više, negde manje, tako i temperatura negde više, negde manje. I kad pogledate zapravo te godine pojedinačno, onda imate recimo, na primjer, jednu godinu koja je hladna, iako je globalno zagrevanje, iako je recimo arktički led sve manji, jedne godine je veći, ostane veći. Onda sledeće godine se opet drastično smanji. Tako da te neke vaditi iz tih vrlo glomaznih statističkih modela, vrlo kompleksnih pojedinačne projekcije, jako teško. Sad, ja bih volao da to može, ali evo, ja prosto sumnjam, a da verujem, kažem, klimatologa neki mogu kažem možda preciznije.
Radio Beograd 2.
Mobile.
12 sati 22 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano, govorimo o šumama i o požarima, Mediteran je ovog leta u plamenu, zamišljenje i komentar i primere šta se dešava u Srbiji, kakve su prognoze kada je u našoj zemlji reč, zamolili smo i doktora Vladimira Đurđevića iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pa da čujemo.
Kada pričamo o problemu da će Mediteran da postaje oblast koja će biti sve sulje i sulje, to su pokazivali još rezultati prvih klimatskih modela i istraživanja tog tipa krajem 70. godina prošlog veka. Tako da je jedan od zaključaka koji su tad naučnici, da kažem, videli, koji su analizirali te rezultate, koji je bio zanimljiv i intrigantan, jeste bio taj problem aridizacije mediteranske oblasti. Tako da je to nauci poznato već više od 30 godina, da će ukoliko zaista naša planeta nastaviti sa zagrevanjem, da će doći do promene te komponente klime u Mediteranu u smislu smanjenja godišnjih količina padavina, posebno smanjenja tih letnjih količina padavina. Pa u tom smislu klimatolozi nisu iznenađeni trenutnom situacijom. Klimatske promjene su sigurno jedan od najvažnijih uzroka zašto se ovo dešava. Česta pojava šumskih požara u toku leta i povećanje njihovog broja i površine koje su zahvaćene tim požarima iz razloga što promjena klime i, da kažem, kretanje ka tom toplijem režimu i smanjenje letnjih padavina, opet pričamo o oblasti Mediterana, doprinose tome da uslovi koji su pogodni za rastanak požara postaju sve češći i češći. Tako da klimatske promjene nisu direktno uzročnik požara, u smislu da kažemo da se zbog klimatskih promjena pojavi vatra na nekom mjestu, ali klimatske promjene vrlo pomognu da uslovi da na nekom mjestu dođe do požara budu pogodniji nego što su bili u prošlosti i da takvi uslovi se češće dešavaju. I to je ta veza. Pojava šumskih požara je prilično kompleksna stvar i zavisi od puno faktora. Nije uvek jasno da na nekom području će doći do šumskog požara zato što puno faktora tu igra ulogu, niti je jasno, na primjer, da ćemo sad svake godine bukvalno imati sve više i više požara, zato što ako na jednom području šuma izgori, onda na tom području sledeće godine ne može da očekujete požar. Onda isto zavisi i od nekih drugih vremenskih uslova, kao što je vetar. U situacijama kad imamo jake vetrove, onda se ti požari brže rasplamsaju i veće površine budu zahvaćene i tako dalje. Tako da i u tom smislu ta promjena klime nije direktno povezana sa pojavom požara, njihovim intenzitetom ili površinom, ali promjena klimatskih uslova i, kažemo, opet tu posebno u Mediteranu, gde se već sad vidimo da leta postaju sve suvlje i suvlje i da su letnje temperature sve više i više i da sve češće imamo te toplotne talase koji traju sve duže i duže, to su uslovi koji u stvari stvaraju sve bolje uslove da i najmanja greška ili najmanji incident dovede do toga da dođe do pojave požara. Mislim da ima generalno o klimatskim promjenama, mislim da se nedovoljno govori i o mogućim posljedicama budućih promjena klime, pošto ovo trenutno sad što nam se dešava, mi smo tek na obodu onoga što je sve moguće da se desi u budućnosti. Tako da to su teme koje nisu zastupljene možda u javnosti koliko bi trebalo i o njima se nedovoljno priča i ljudi u principu nedovoljno znaju o njima. Nisu samo problem požari, postoji niz problema koji su vezani za druge, da kažem, te društvene sektore, kao što je recimo poljoprivreda i evo sad smo svedoci kako suša utiče na poljoprivredu kod nas. Ove godine ćemo imati ogromne gubitke u poljoprivredi zbog velike suše, međutim to nam se nije desilo samo ove godine, desilo se i 2012. godine i 2015. godine, tako da smo 5 godina imali 3 suše koje su bile izuzetno jake i čije su štete se mere milijardama dolara. Tako da ima niz raznih problema među kojima je teško izdvojiti koji je u stvari ključni problem u svemu tome i zaista da se radi o vrlo kompleksnim i složenim stvarima i način kako se izboriti sa svim tim mogućim problemima koji će verovatno u budućnosti biti još vidljiviji i još drastičniji, jeste veliki izazov i za istraživače, ali i za samo društvo, jer jedan od načina nošenja sa tim problemima jeste prilagođavanje na klimatske promjene, odnosno kako mi kao društvo da se prilagodimo na izmenjene klimatske uslove, pošto su klimatske uslove već izmenjeni i mi smo dužni kao društvo da se tome prilagodimo. Znači da naše prakse iz prošlosti ili načine kako smo naučili da funkcionišemo prilagodimo trenutnoj situaciji, ali također treba da se prilagodimo i na ono što nas očekuje u budućnosti, pošto nas izvesno u budućnosti očekuje dalja promjena klime. Bez obzira da li Pariski sporazum uspe ili ne uspe, mi ćemo videti promjenu klime u još nekom obimu, pitanje je samo da li će ta promjena biti super drastična ili će da bude, da kažem, relativno blaga. Tako da u tom smislu nas kao društvo očekuje to što se zove prilagođavanje na klimatske promjene i mi trebamo jednostavno da razmišljamo o tome kako najbolje da se prilagodimo sa minimizacijom tih rizika od potencijalnih problema. Kada pričamo konkretno o šumarstvu, recimo i o požarima, to jeste upravo kako prilagoditi, da kažem, menadžerisanje šuma u odnosu na rizike pojave požara. Znači, tu jedan od načina izgradnja tih protivpožarnih pojaseva ili poboljšanje infrastrukture šumskih puteva, zato što vatrogasci treba da priđu određenim područjima koje nisu tako lako dostupna kad se pojave požar i takve stvari. To su neke stvari o kome, da kažem, taj sektor treba da vodi računa i kako da taj element šuma na najbolji način unapredi da bi u situaciji kada se ponovo pojavi ovakav problem u budućnosti mogli najbolje da odreaguju. I ima puno stvari koje ljudi mogu da urade, prvenstveno iz razloga zato što smo mi generalno kao društva veliki rasipnici resursa koje imamo. Uglavnom većinu resursa sa kojima raspolažemo trošimo u mnogo većoj mjeri nego što nam je zaista potrebno. Jedan od primjera kod nas u zemlji su vodni resursi, gde je većina vodoprivrednih preduzeća u Srbiji ima gubitke, recimo oko 40% u mreži distribucije vode ili 50%, što je apsolutno nedopustivo. Znači, mi 50% vode koju proizvedemo u stvari izgubimo zato što imamo, da kažem, malo plastično šuplje cevi. I ima niz drugih primjera gde se također vidi naša ta neodgovornost prema resursima. U tom smislu svaki pojedinac bi trebao na neki način da pokuša da optimizuje svoj svakodnevni život da bi smanjio pritisak na te resurse od vrlo prostih stvari kao što je zatvaranje slavina ili pokušaj da se radi neka reciklaža ili recimo da se vodi računa o tome kada se i koliko troši energije i tako dalje. Međutim, te pojedinačne, da kažem, male akcije jako zbirno mogu da daju neki doprinos, ne mogu da reše problem klimatskih promjena i povećanja rizika o kojima smo malo prepričali iz razloga što su klimatske promjene povezane sa emisijom, prvenstveno sa emisijom gasova sa efektom staklene bašte i tu je glavni krivac, da kažem, tih gasova je ugljen dioksid koji se ispušta u atmosferu nekontrolisano prilikom spaljivanja fosilnih goriva kao što su ugalj, nafta i gas. Pojedinac ne može da odluči, ne pravi više struju iz uglja nego da pravi solarne energije zato što to nije u rukama pojedinaca. Energetski sistem jedne države je u rukama ljudi koji vode tu državu i ti ljudi treba da budu spremni da zamene naš energetski sistem i da ga umjesto da on bude baziran na fosilnim gorivima bude baziran na obnovljivim izvorima energije. Neke zemlje u svetu su to već počele vrlo uspješno da rade i dobri su primjeri kako to zaista može da se ne relativno nego apsolutno bezbolno da se uradi ta transformacija i to je ono što očekuje našu zemlju. Također, isto vrlo važan aspekt klimatske promjene je što to moraju da urade sve zemlje. Znači, sve do trenutka dok sve zemlje ne prestanu da emituju gasove sa efektom stakle bašte, problem klimatskih promjena neće biti rešen. I kada gledamo u taj dokument koji zove Pariski sporazum i koji u stvari međunarodni dogovor o rešavanju, da kažem, ili kontroli tog problema i koji kaže da srednja globalna temperatura ne sme nikad ta promjena, srednja globalna temperatura ne sme da pređe 2 stepena, to u stvari znači da u narednih 50 godina sve zemlje na svetu, da bi se to dogodilo, treba da zamene svoje energetske sisteme i da napuste fosilna goriva i apsolutno da pređu na obnovljive izvore energije, odnosno na proizvodnju energije iz vetra, sunca, vode i biomase. I to je zadatak koji nas čeka. U tom smislu uloga pojedinca isto može da bude da na neki način vrši pritisak na one koji su zaduženi da vode neku zemlju zahtevajući od tih ljudi da se pozabave problemom te transformacije energetskog sistema. Mi kao zemlja smo mali emiteri u odnosu na velike emitere, da kažem, kao što su Amerika, Kina i Rusija, ali kažem opet da bi taj problem zaista bio rešen, potrebno je da sve zemlje podjednako učestvuju u tome. Jedna od razloga zašto neki prethodni dogovori u vezi promjena klime u prošlosti nisu uspjeli, zato što su se pojedini potpisnici sporazuma umeđu vremenu pokolebali. Što je više tih primjera zemalja koje su negde na pola puta, da kažem, od rešavanja tog problema, taj problem je sve teži i teži rešiti zato što će jednostavno neki da kažu, pa ako se on ne trudi, što bi se ja trudio? I to je neki efekat koji može lako da se prenese, da kažem, s jednog učesnika na drugog. U tom smislu potrebna je ta vrsta ambicioznosti da svi budu spremni, da jasno budu fokusirani na rešavanje tog problema, a ne da tako privremeno malo se o tome priča, pa se ne priča i tako dalje. Kažem, najoptimističkija stvar u svemu tome je što postoje zemlje koje to vrlo uspešno rade i one treba da budu primer ostalim zemljama da je taj put moguć. Pa te zemlje su, na primjer, puno zemalja u Europskoj uniji, kao što je Danska ili Španija ili Francuska, Nemačka. Također, na primjer, u Sjedinjenim Američkim Državama, iako je američka administracija trenutno najavila izlazak iz Pariskog sporazuma, postoje države pojedinačne u Americi koje vrlo uspešno rade na tom poslu, kao što je Kalifornija. Kalifornija je jedna od zemalja u kojoj se to vrlo efikasno sve odvija. Također, Kina je jedna od zemalja koja je to prepoznala kao šansu za ekonomski razvoj, koji isto jako deluje malo paradoksalno, jer znamo da su oni ogromni emiteri gasova sa efektom staklene bašte, da Kina je trenutno na putu upravo tog što se zove transformacija energetskog sistema i njihove emisije su zadnjih 2 godine su se nivelisali, da kažemo. Oni nisu proizvodili sve više i više ugljen dioksid u odnosu na prošlost, nego su se našli na nekom konstantnom nivou, pri tome je rasla njihova proizvodnja iz obnovljivih izvora energije i trenutno su verovatno jedna od zemalja koja najviše ulaže u razvoj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.
A ukoliko ne bude sada bilo to kako ste naveli, ukoliko se ne bude odvijalo u tom pravcu, kakav nas onda scenarij čeka na kraju? Evo, neka to bude pitanje za završetak razgovora, odnosno ovo pitanje iz naše najave, da li će se šume do kraja veka seliti na sever, a Sredozemlje polako postajati pustinje?
Da, to je ono, ako se ovo ne desi, to će zaista biti naša budućnost i na to trebamo da budemo spremni, zato što je... Niko ne može da nam garantuje da će Pariski sporazum uspeti, da će se to zaista desiti, ali ako se desi najpesimističkija varijanta nerešavanja ovog problema, onda zaista možemo očekivati da će klima Mediterana postati vrlo suva i značajno toplija nego što je danas. Kada pričamo u tim nekim srednjim vrednostima, u Mediteranu su mogući godišnji deficit padavina od recimo 30-40%, a kada pričamo o letnjim deficitima, to mogu da budu deficiti koji su veći od 50%. Znači, normalna klima krajem 21. veka u Mediteranu može da bude sa oko recimo 60-70% manje kiše u toku leta nego što je to bilo sredinom 20. veka i s temperaturama koje su 4-5 stepeni više u proseku nego što su danas. Za neke oblasti, na primjer, isto znam podatak da će recimo njihova leta da izgledaju kao jedan beskonačni toplotni talas koji traje od kraja maja do sredine septembra, tako da to neće biti 3 ili 4 toplotna talasa u toku leta kao što sad dešava, nego će u stvari cijelo leto u odnosu na standarde i sredine 20. veka biti jedan neprekidan.
To govorite neprekidan, o Mediteranu.
O Mediteranu, kraj 21. veka. U tom smislu i vegetacija će odreagovati, bilo da ljudi se uključe u taj proces transformacije vegetacije ili se ne priključe. Vegetacija koja ne bude mogla da opstane u tim novim klimatskim uslovima će se jednostavno pomerati prema severnim geografskim širinama. Zanimljivo je za vegetaciju da vegetacija može da migrira i prema višim nadmorskim visinama, odnosno ako se neke biljke nađu u klimatskim uslovima koje njima ne odgovaraju, one mogu polako da migriraju prema višim nadmorskim visinama, međutim ta vegetacija je u ovakvim scenarijima osuđena, da kažem, na nestanak, zato što vi možda migrirate samo do određene visine i kada se neke, recimo, šumske vrste, kad se popnu do određene nadmorske visine, ako temperatura nastavi da raste, one više neće moći da migriraju, da kažem, u vazduh, nego će te šumske vrste jednostavno morati da nestanu sa tih prostora. I ima, recimo, konkretno za našu zemlju, pre nekoliko godina smo radili jedno istraživanje u kome je pokazano da 90% teritorija na kojima se danas nalaze bukove šume u Srbiji krajem 21. veka u slučaju ovog scenarija neće, klima na tim teritorijama neće biti dovoljna da podrži bukvu kao vrstu. Znači, 90% današnjih bukovih šuma u toj situaciji bi se našlo van klimatskih uslova koje su pogodne za bukvu. Samo 10% bukovih stabala bi bilo, današnjih bukovih stabala bi bilo i dalje u klimatskim uslovima koje podržavaju bukvu. Bukva je specifična zato što postoji jedan klimatski indeks uz pomoć koga može da se proceni na osnovu mesečnih temperatura i padavina, da li taj, da kažem, ta lokacija je dobra za bukvu ili nije dobra. Tako da u budućnosti, ako budemo doživjeli tu drastičnu promjenu klime, bukove šume će biti više nego značajno ugrožene na našoj teritoriji.
Bio je dr. Vladimir Đurđević, Institut za meteorologiju, Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu.
Ritu, ritu, munateru, si viata l'ultima stella, in to passu gavizzonel, e farò già muvela.
chiama turche amo vroner chi pasce nella vigela. Piglia subito savrusta e la museta pribarra piglia una ruenda la domula più cara, accendi lo do lampione sino a sarischia la mara. Cerco un basti cavicchioni, non ti scorda di la funa quando i castagni museta un'eresta più mancuna, adirizzi per la maggia, anche l'uglia di la luna. L'occhiuere si ugabi in macchia, quando rube sa o misura, che sotto un mulattero paghi mesi e facci d'ora, pare chi questo a due mani, una piatta e l'altra ora. Quando ridorni la sera, canta, canta un mulattero, fa santa caledo invece di suo mistero, brama listi di regge di branciare un ministero.
Ecco. PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaju.
Ko te zna? Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. Miško Prud, ko te zna? U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Eko.
Eko. 12 sati 40 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano, sa mnom i sa vama Nikola Zdravković iz Centra za promociju nauke i pomoćnik urednika u časopisu Elementi i dr. Slobodan Milanović sa Šumarskog fakulteta, tačnije sa Katedre za zaštitu šuma. Evo, čuli smo u prethodnom delu o čemu je govorio dr. Vladimir Đurđević. Možda sad u ovom završnom delu da damo jedan neki komentar u odnosu na određene podatke koje je gospodin Đurđević izneo i možda vi, Slobodine, da kažete, pošto je jedno od naših pitanja danas kako sprečiti, odnosno kako spasti ono što imamo, i neku reč o projektu u koji vodite.
Pa kolega Đurđević je napomenuo da klimatske promene same po sebi ne izazivaju požare. Po nekim statistikama koje postoje kod nas, požar izazivaju ljudi svojim nehatom ili namerom, i to u procentu koji se kreće u zavisnosti od izvora 95 do 98%. Znači, vrlo mali broj šumskih požara nastaje samo zapaljivanjem ili usled dejstva groma ili na neki drugi prirodan način. Zbog toga je neophodno u budućnosti razvijati sisteme koji će uključivati u prognoziranje opasnosti od požara i taj faktor čoveka, odnosno antropogeni uticaj. Mi danas u svetu imamo veliki broj sistema koji se bave prognoziranjem opasnosti od požara, koji dominantan je jedan kanadski sistem koji se zove Fire Weather Index, Tako da smo mi u okviru realizacije projekta koji finansira Uprava za šume, koji se tiče unapređenja sistema zaštite šuma od požara, se odlučili da taj neki naš sistem u ovoj prvoj fazi se bazira također na tom kanadskom sistemu. Problem sa tim kanadskim sistemom jeste što on razvijen za Kanadu, iako se on globalno koristi za prognoziranje opasnosti, on daje informaciju o relativnoj opasnosti. Šta to znači? Znači imate dve tačke, tačku A i tačku B, i on vam kaže kolika je, da je u tački B veća opasnost nego u tački A. Međutim, pošto on razvijen za tipove vegetacije koje se nalaze u Kanadi, neophodno je taj sistem prilagoditi na naše uslove, i jedan od zadataka naših na ovom projektu koji, kažem, finansira Uprava za šume, ovaj jeste da uradimo kalibraciju tog sistema za različite tipove vegetacije koji postoje u Srbiji. Naravno da mi na taj način prognoziramo samo opasnost koja postoji generalno od požara. Međutim, prednosti jednog takvog sistema mogu biti sledeće. Ukoliko znate da je u jednom regionu povećana opasnost od požara, vi možete da locirate ljudske resurse, tehniku koja vam služi za gašenje požara iz tačke A gde je manja opasnost do tačke B gde vam je veća opasnost. Druga stvar, možete da povećate pozornost, odnosno da detektujete pojavu samog požara i na taj način da sprečite pojavu nekog većeg požara, odnosno da pravovremenim delovanjem sprečite širenje tog požara. Naravno da su u to uključene kolege iz sektora za šumarstvo, iz javnih preduzeća, nacionalnih parkova, i oni su ti koji prvi uočavaju požare, čak i gase te manje požare na terenu, a ukoliko nisu u sposobnosti, odnosno mogućnosti da lokalizuju taj neki požar, onda se uključuje i sektor za vanredne situacije, koje je kod nas institucija koja je zadužena za gašenje samih požara.
Vi ste pomenuli i podatke koje ima NASA kada je reč o požarima.
Pa NASA prati globalno, zapravo postoji više portala na kojima vi možete da nađete te podatke o požarima koji su trenutno aktivni. Jedan od portala nudi NASA, naravno, i oni daju podatke u realnom vremenu o trenutno aktivnim požarima. Čak možete te podatke da skinete, da downloadujete te neke datoteke za nekakav prethodni period.
Nikola, kada je o nas reč, postoje i drugi podaci takođe koji su vrlo značajni.
Pa da, ja sam baš hteo da komentarišem da se vratim zapravo malo na tu temu Mediterana uopšte i negde naše neke, pošto mi ipak nismo mediteranska klima ovde u ovom delu Srbije, ajde, mada zapravo vrlo nijedan deo Srbije nije mediteranska klima, ali pod uticajem nje, šta znači te projekcije koji se daju rastu temperature, koja je ta projekcija od 4 stepena, koja je neka globalni prosek. Uglavnom, kad se gleda globus, aj tako, cijela planeta, uglavnom su veće povećanje temperature ka polovima, a manje su ka ekvatoru. I mi smo tu negde u sredini, nas bi zapravo pogodio negde ta neka srednja vrednost. I na jednoj od tih meni najzanimljiviji možda od tih modela, mapa koje NASA objavila, se nalazi ta neka projekcija gde business as usual, ako nastavimo ovako kako trenutno radimo s rastom sagorevanja fosilnih goriva i tako dalje, da će u Beogradu zapravo maksimalna mesečna temperatura u julu više neće biti, trenutno je negde u visokim 30 stepenima, pa onda ponekad pređe taj prosek i ode na 40, a onda će biti debelo preko 40 u proseku. Znači to će biti, i to je baš zapravo, na toj mapi se tačno vidi Beograd i okolina negde, ta centralna Srbija je u tom pojasu, dok ako se krene malo gore ka Vojvodini, ka severu, ka srednjoj Evropi, to zapravo nije toliko povećanje.
Što a je za sad koji, ja se izvinjam, vremenski period?
To je do kraja 21. veka. Znači to je rast od nekih, recimo, 5 stepeni. Znači to je maksimalno, to nije prosek, to je rast ono što ćemo zabeležiti kao maksimalnu temperaturu. Mi smo imali skoro, zapravo, mislim, pred koliko, 5 godina? 2012. godine je bila zabeležena najviša temperatura u Srbiji, ja mislim oko 43 stepena u Smederevskoj Palanci. To ćemo debelo prevazići u sledećih 100 godina, ako nastavimo istim tokom. E, ono što sam teo tu zapravo da kažem, i pričao i Vladimir o tome, kada se gledaju ti, da li ćemo preći 2 stepena, da li ćemo biti na 1,5, da li ćemo otići do 4, da li će uspjeti Parijski sporazum, gde su se sad države koje su potpisale Parijski sporazum obavezale na određene akcije. Te akcije čovjek nisu ni definisane. to su neke sad, to je ovaj, nisu definisane unapred, one treba se definišu svaka država za sebe, šta ona može da uradi, šta hoće da uradi, ono to treba se ocenjuje. To je prvi proces ikakve, kako bi to rekao, kontrole, verifikacije, to dolazi za negde 3 godine. I već imamo situaciju u tome da Amerika iz toga ovaj, izašla, mada trenutno je u dugom procesu izlaženja, to opet može traje 3 godine, onda opet može dođe neki drugi predsjednik tamo koji to onda opet povu, i tako dalje. A sve, i da to sve uspe kako treba, i da dođemo do tih 2 stepena, imamo istraživanja kao ovo koje je napisao Slobodan Bubnjević, koje kažu da i 2 stepena za mediteranske šume prosto previše, preveliko je povećanje. Tako da to su vrlo... meni se dopada kad čujem, mada je to zapravo možda pesimistično, ali dopada mi se kad čujem da ovaj, meteorolozi, klimatolozi kao što je ovaj, dr. Đurđević, ovaj, kada pričaju o tome da već polako treba okretati priču i ka zaštiti od posledica, a ne samo pričati o sprečavanju klimatskih promjena, jer ovaj, zaista po učinku koji imamo do sad, po nezvanično potpuno propalom protokolu iz Kyota od pred 20 godina, i trenutno Pariskom koji stoji u nekom aktuelan je i optimističan je i tako dalje, ali ne znamo kako će on izgledati za 10 godina, ovaj, da treba zapravo okretati i tim temama ovaj, i zaštite od posljedica, ne samo da li ćemo uspjeti da okrenemo ovaj, industriju, proizvodnju energije i tako dalje.
Ali mi o tim tremama treba i da govorimo, ne da ćutimo o njima, a evo možda samo kratko, nemamo mnogo vremena još do kraja emisije, prema istraživanju koje ste vi radili javnog mnjenja, naša javnost nije mnogo zainteresovana.
Da, imamo istraživanje javnog mnjenja koje je rađeno došlo pre par godina, ali imamo i ovako iskustvo naše ovaj, u organizovanju tribina naoč popularnih i u tekstovima ovaj, koje smo objavljamo i online i u štampanoj formi i tako dalje, gde se od tih nekih, kažem, to je sad malo paušalno određeno, to su neke sad velike naučne teme, prosto teme koje su samo po sebi kategorije cele, koje mogu da imaju svoje časopise, recimo, da se u Srbiji klimatske promjene, odnosno klima, nalazi negde na dnu, ovaj, posljednja ili pretposljednja, po interesovanju u odnosu, recimo, na teme kao što su genetika, fizika, astronomija, razne druge, veštačka inteligencija i tako dalje. Tako da u odnosu recimo na veći deo Evrope, posebno zapadne Evrope, gde je klima i klimatski promjene toliko popularna tema da se nekako u časopisima popularnim naučne teme uklapaju u klimu da bi bile prodornije. Ovdje mi moramo klimu kad pišemo njoj da ne uklapamo u nešto društvenije, političko ili možda ovaj čak i istorijsko i naučno, jer to je popularnije od klimatskih promjena i opasnosti, da bi zapravo dobili publiku, tako da to je ovaj, razlika jedna.
E sada imamo, daćemo vama da kažete zaključak, nemate mnogo vremena, imate 2 ili 3 minuta, ali no, suštinsko pitanje, ja bih se ipak vratila na njega, je kako sprečiti, dakle kako sprečiti ove požare, šta možemo svi zajedno da učinimo?
Pa možemo da razvijamo tako neke sisteme koji će nam pomoći da rano detektujemo požare, pored toga, znači, a pre toga da prognoziramo opasnost od požara, to je upravo što sad trenutno finansira Uprava za šume. Generalno, kolega je pominjao da ne postoji razvijena svest o klimatskim promenama. Mi smo imali jedan veliki projekat koji se završava ove 2017. godine, gde je vođa jednog tima bio i kolega Đurđević, ovaj, koji se bavi znači klimatskim promjenama u razvijenim zemljama i zemljama koje imaju malo više svesti o klimatskim promjenama, postoje institucije koje se permanentno bave istraživanjem klimatskih promjena, kao što je recimo Czech Globe u Češkoj. Jedno od rešenja bi bilo možda da i naše ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja to prepozna kao problem, pa da formira neku instituciju. Moglo bi da regrutuje kadar upravo iz tog jednog velikog projekta gde je bilo angažano više od 300 ljudi. Možda je ohrabrujuća vest to što sada imamo Ministarstvo za zaštitu životne sredine, pa će možda i oni prepoznati i klimatske promjene kao i ovaj problem požara kao nešto što treba finansirati u budućnosti.
Velika tema, pričat ćemo o njoj ponovo, nećemo ćutati o... Pomenuli smo ovde različite probleme, zaista. Vam makar napravili jednu skicu, šta je to što je važno, o čemu treba da vodimo računa kada je reč i o klimi, i o požarima, i o našim šumama. U emisiji Rečeno i prečitano danas su govorili
Nikola Zdravković iz Centra za promociju nauke i dr. Slobodan Milanović sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama i učestvovali u emisiji Rečeno i prećutano, koju su danas realizovali Igor Istić, Tatjana Kosanović, Verica Gajević i Tamara Vučenović.